Bewusstsein.
Schön. Das gibt nur Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šen.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sat i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Usvojen je budžet za 2015. godinu, preokreće trendove i to će Srbiji omogućiti bolju perspektivu za izlazak iz krize, kaže resorni ministar Dušan Vujović. Fiskalni savet ocenjuje da je budžet najava dobrog zaokreta, ali preliminarne projekcije saveta pokazuju da se učešće javnog duga u BDP-u ne smanjuje pre 2018. godine. Šta nama zapravo o narednoj godini govori budžet? Koliko će biti teška, koliko reformska i razvojna? O stanju srpske privrede i financijama govore moji današnji gosti Miroslav Prokopijević, profesor ekonomije, Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije i Milan Ćulibrk, glavni odgovorni urednik NIN-a. Predlažem vam da ostanete sa nama do 12.
Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book. Don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for. But I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Yeah, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
Sati i 9 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, razgovaramo o budžetu za narednu godinu. Sa mnom u studiju Miroslav Prokopijević, profesor ekonomije, dobar dan.
Dobar dan.
Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije, dobar dan.
Dobar dan.
I kolega Milan Ćulibrk, glavni odgovorni urednik NIN-a, dobar dan i vama. Po jutru se dan poznaje, kažu mnogi. Pa kolega Ćulibrk, pošto je ovaj budžet usvojen rano jutros, a vidim, prošli put sam nesvesno vas citirala iz vašeg uvodnika, a i ovog puta svesno, davali ste ocene i očekujete da premijer da ocene svojoj vladi. Kako bi vi ocenili u najkraćem budžet?
Pa,
prvo, kojom ocenom ona?
Pa ne, nema ocjena ovog polugodišta, na sreću.
A, znači, priključujete se ovim prosvetnim radnicima.
Štrajk prosvetara, da. Ali ono što me zaista nervira jesu neverovatne pohvale na račun ovog budžeta, mislim, bez ikakvog razloga. Ono što je ključ u celoj toj priči jeste da ovaj budžet neverovatno liči na budžet za originalni budžet za 2014. godinu. Dakle, kada pogledate originalni budžet za 2014. i usvojeni budžet za 2015. vidjet ćete da se prihodi razlikuju samo za 0,6%, a rashodi za 0,2%. Mislim da to tretira kao statistička greška. A onda mi imamo priče da je to čudo neviđeno, da je ovo fenomenalan budžet koji će doprineti finansijskoj konsolidaciji itd. Druga zamka u kojoj je i ova vlada upala kao i sve prethodne jeste što su prihodi projektovani na osnovu planiranih za ovu godinu. Neće se ostvariti. Dakle, mi ćemo ove godine imati podbačaj prihoda baš za 20 milijardi. To znači da vi u start u 2015. ulazite sa minusom 20 milijardi. Tako da nema rasta onog od 3% kao što su oni planirali, nego od 5%. Uz smanjenje plata i penzija koje će se odraziti na pad domaćeg proizvoda, uz inflaciju od 2% nema šanse. Dakle, ponovo smo precenili prihode, znači i sledeće godine ćemo imati bar jedan rebalans.
Profesore Prokopijeviću, premijer, a i resorni ministar Vujović, ovih dana su ljuti na domaću javnost, o tome i kolega Ćulibrk govorio. Kaže, ceo svet nas hvali, sve svetske institucije, a naši stručnjaci naziva čak i licemerima. Kažu, oni ovo ništa ne vredi, a ne daju rešenje i nemaju argumente za kritike. Ste se osetili prozvanim, jeste u toj prozvanoj grupi?
Pa verovatno tradicionalno, ali da bi nešto moglo da se kaže o ovom budžetu kakav je, možda nije zgodno da ne skočimo odmah u varijantu, to će nam koristi kasnije, tako Mića je završio kasnije jedan deo posla lepo. Dakle, koja je to situacija u kojoj se ovaj budžet donosi i šta bi otprilike trebalo da se uradi u nekim normalnim okolnostima, jel, ako se hoće na neki način u minimalnom smislu da se izbjegnu neki veliki rizici. Ja mislim dve stvari. Jedan, reforma, misleći pre svega tu na poslovno okruženje, i dva, ono što je Reagan govorio, da se javni sektor, uključujući državu, znači kao glavnog nevaljalca, skine sa grbače naroda. Da li to ovaj budžet reflektuje? Ne. Ovaj budžet, kao što je Mića jako lepo obrazložio, je kao jaje tu prošlogodišnjem. Prema tome, nema razloga ne za oduševljenje, nego ima razloga puno za brigu. Recimo, ako je reč o ovim većim prihodima, možda neko računa na veću inflaciju. Pa pri stopi inflacije od 2% ovo je nedostižno, ali pri stopi inflacije od 10% i tekako dostižno, ima se prebaci i tako dalje.
Gospodine Vlahoviću, da li je za vas ovaj budžet istorijski ili, mislim da ste vi to, kolega Ćulibrk, negde rekli, jeste istorijsko to što smo imali za par nedelja dva rebalansa? Čak se ljute kad to nazovemo rebalans rebalansa. Kako bi vi to nazvali?
Pa, bit će istorijski za koje vreme, pošto će otići u istoriju, znači, kao i svi drugi budžeti koji su bili istorijski. Ja se potpuno slažem sa ocenom i gospodina Ćulibrka i gospodina Prokopijevića da ovaj budžet reflektuje ili gotovo identičnom budžetu iz prethodne godine. Međutim, u ovom budžetu se ne vidi nešto što bi trebalo da budu neki osnovni reformski koraci ili reformske mere u 2015. godini, a tu pre svega mislim i na deregulaciju države, o čemu je gospodin Prokopijević govorio, ali isto tako i o reformi javnih preduzeća. Ta reforma javnih preduzeća također košta. Mi ćemo imati smanjenje, ako je tačno ono što Fiskalni savjet govori, 27.000 zaposlenih u javnom sektoru, ali tih 27.000 zaposlenih će itekako imati naknade iz tranzicionog fonda, odnosno dobit će neke otpremnine koje također koštaju.
Oni su upravo na osnovu tog tranzicionog fonda zaključili da je ta brojka u opticiju, nije fiskalni savjet.
Ako se ne varam, projektovan je pad bruto društvenog proizvoda od 0,5%, s obzirom da se dramatično ugrožava agregatna tražnja, pitanje je da li će taj pad biti 0,5% ili možda čak i dublji. Sa druge strane, s obzirom da je stopa ukupnih investicija pri nepromenjenom očekivanju nivoa direktnih stranih investicija negde na nivou ispod 20% bruto društvenih proizvoda. Pri tome mislim i na javne i na privatne investicije, to je nedovoljno da se potekne ukupna privredna aktivnost, pa onda na kraju ispada da nam realizacija ovog budžeta i ukupne privredne aktivnosti zavisi od nekoliko projekata koji su planirani za iduću godinu. Neko je juče ili prekjuče govorio dovoljno je samo da se ne ostvari uspešna privatizacija, na primer metalurškog koncerna Sartid ili nekoliko sličnih velikih direktnih stranih investicija, pa ćemo onda imati problem i sa javnim prihodima. Kad budemo imati problem sa javnim prihodima, to će spiralno da utiče na sve druge veličine i dovešće na kraju do još manjih javnih prihoda. Ono što nije dobro, to je da ukupna privredna aktivnost je visoko zavisna od direktnih stranih investicija, a njih nema. One su u ovoj godini bile na identičnom nivou prošlogodišnjih, dakle u 2013. Jedino što se promenila metodologija obračuna direktnih stranih investicija, pa se sada po direktnim stranim investicijama tretira i takozvani nerepatrirani profit, profit koji kompanije nisu prebacile u svoje matične zemlje, i sa druge strane subordinirani krediti, kad matična kompanija da svom zavisnom društvu u Srbiji kredit, to se takođe tretira kao direktne investicije. Ako bi se te dve stvari eliminisale, nivo direktnih stranih investicija u 2014. godini bi bio gotovo identičan nivou koji je ostvaren u 2013. To je negde oko 800 miliona. To
je stalna nedovoljno. Je ono priča da ispod 4 do 5 milijardi nema, ali imamo najava za toliko milijardi.
Ne, imamo jako puno najava i bilo bi dobro da se sve to realizuje, jer to će svakako uticati ukupni rast privredni. Ali sa druge strane, bilo bi dobro da se posebna pažnja posveti domaćoj ekonomiji i domaćim privrednicima kroz njihovo dodatno rasterećenje. Ovo o čemu gospodin Prokopović govori, a to je da se država skine sa grbače privrede, drugim rečima da imamo taj autohtoni generički rast, rast domaće privrede. To je ono što ovde nedostaje. Bojim se da u situaciji kada smo visoko zavisni od direktnih stranih investicija, govorimo o privrednoj aktivnosti, da eventualni izostanak može da ima negativne posledice na realizaciju budžeta i na sveukupnu privrednu aktivnost, drugim rečima na realizaciju trogodišnje ekonomske politike koja je definisana memorandumom o ekonomskoj politici. Dobro je ako se krene sa reformom javnih preduzeća. Javne preduzeća su apsolutno rak rana srpske ekonomije. Bilo bi dobro da se izvrši profesionalizacija upravljanja javnim preduzećima. Nije dobro da krenete u reformu javnih preduzeća sa istim direktorima koji su prethodni napravili velike dugove. Ja se nadam da će tu doći do odgovarajućih promjena. Bilo bi dobro da se napravi korporatizacija. Jako je dobro što se vrlo otvoreno sada govori o privatizaciji javnih preduzeća. Ja sam u samom početku bio zagovornik da ne treba privatizovati samo ono gde je jasno identifikovan opšti javni interes. Ako se na tom planu ostvare oni suštinski koraci, dakle ako zaista se odseče ta veza između gubitaša javnih preduzeća i budžeta, onda možemo očekivati uz ispunjenje svih ovih drugih uslova da će deficit u idućoj godini biti 6% koliko je planirano ovim budžetom.
Doćemo i do toga svakako, ali kolega Čulibrk, da se vratimo na ovaj deo, hoće li se skinuti ta preduzeća i uopšte taj teret sa grbače države, to se ne vidi u budžetu, ili...
Pa ne vidi se.
I samo da vas da ovde uključim, pomenuo je i gospodin Vlahović Sartid i Svetska banka kaže do 1. februara nema, gospodo, dalje rešite problem Železare. Bilo je nekih najava, još uvek ne vidimo.
100 puta smo ga prodali do sada, koliko se ja sećam.
Znači, zato vam kažem, govorimo u najavama, pa nikako da...
Pa ja iskreno bih volio da se to desi što pre, dakle, jer ako se ne desi, to će nas koštati još 100 miliona evra, znači još nekih 12-13 milijardi, zavisi od kursa, možda i više. kao što je gospodin Prokopijević rekao, ovaj manjak prihoda u budžet može da se nadomesti na drugi način, tom indirektnim oporezivanjem, odnosno šišanjem građana, da nisu ni svesni kroz cene, a onda se poveća i prihod od PDV-a. To su naravno sve loši scenariji. Ono što u ovoj celoj priči oko javnih preduzeća govori nama, znači, mi ćemo sada smanjenjem plate i penzije u sledećoj godini, uslovno rečeno, država će uštedeti negde oko 50 i nešto milijardi dinara.
Ali
toliko je bio gubitak Srbija gasa za prošlu godinu. Dakle, da, jedno veliko javno preduzeće je napravilo gubitak veći od svih ušteda koje će ostvariti smanjenjem plata i penzije. I onda možemo, štedimo na platama i penzijama koliko hoćete, ako vi dozvolite da se u taj bunar bez dna i dalje odlivaju tolike pare. Ono što je problem ovde, država se hvali da je smanjila subvencije. Da, ali one su još uvek 80 i kusur milijardi dinara, one su još uvek 700 miliona evra. A mi smo, ako uzmemo da je to 10 godina unazad, znači mi smo u ta preduzeća ulili 8 milijardi evra i one i dalje nisu sposobne da sama opstaju. I sad se postavlja pitanje, šta smo mi sa tih 7 ili 8 milijardi evra mogli umeđu vremenu da uradimo? Da smo ih zatvorili, da su svi ti ljudi ostali bez posla, da smo im davali plate da sede kod kuće, mi bi imali 5 milijardi evra na raspolaganju za kapitalne investicije, sami bi završili prugu Beograd-Budimpešta, ne bi nam trebali Kinezi, sami bi završili autoput za Grčku olimpijadu, a ne za neku olimpijadu tamo negde 2024. godine. Dakle, to je ključni problem. Te pare smo mi potrošili uzalud i ništa nismo uradili. Ta preduzeća ništa sada nisu sposobnija, čak su manje sposobna da funkcionišu nego što su bila pre 10 godina. I ja se sećam Vlado koji je bio gospodin Vlahović, 2002. je napravila spisak od nekih 70-ak preduzeća, 72 ako se ne varam.
Manje.
45. Za restrukturiranje. Pa ljudi, danas ih imamo 500. Umesto, a bio je rok, čini mi se, 2005-2006. da se privatizuju ili da odu stečaj. Ma mi posle 12 godina od tada imamo 7 puta više.
Ali to onda daje da slušamo 3 dana u Skupštini, vi ste krivi, otplaćujemo
ima tu jedan problem, ali inicijalnu grešku jeste napravila vlada za vreme mandata predsjednika Tadića. Ne mogu kažem vlada Mirka Cvetkovića, svi imamo utisak da je ključne odluke nosio u to vreme Boris Tadić. Ta vlada jeste napravila inicijalni greh i povećala javni dug sa 8 na 16. Ali taj dug je danas 22,5 milijarde. I nemoguće je sada da vi se zadužite za 6,5 milijardi samo zato što vraćate stare kredite. Znate šta? Kad pozajmite 100 evra uz kamatu od 10% i nemate para da vratite, vi ćete pozajmiti 110 evra i vratiti taj dug. Ali vaš dug je porastao samo za 10 evra, nije za 110. Ako ste samo vraćali dugove. Ali ako ste vi, kad dođe vreme za vraćanje duga, umesto 110 pozajmili 210 da biste vratili dug i da bi vam ostalo 100 evra, e onda taj dug raste. Ova vlada se tako ponašala, a pokušava da prikaže kako je sav taj rast duga od 6 i kusur milijardi evra, bože moj, posljedica rasta zaduženosti u prethodnom periodu. Ne, na isti način se ponašaju i ova i prethodna Dačićeva vlada i ona vlada Mirka Cvetkovića i sve vlade unazad.
Profesore Prokopijeviću, jer može to da se svali samo na pređašnju vlast? Ne znam kako oni to računaju. Koja je to, ako uključimo i priču o socijalistima, onda više ne znamo kako se zovu
te vlada kontinuiteta onda.
Ranije vlasti i na koga se to, samo očigledno na demokrate.
Pa i u Titovo vreme je postojala navika da se troši mnogo više nego što ima realno sredstava, da se zadužuje, da se povremeno bankrotira ili kvazi bankrotira, i ta navika se nastavila. Ovde je recimo bilo dosta reći o ovoj unutrašnjoj uslovljenosti budžeta. Niko ne vodi računa o spoljašnjoj uslovljenosti. Znači, kaže se, sad će se smanjiti, ne znam, iduće godine na koliko? Na 6, jel, konsolidovani.
Da.
Će biti deficit. 6% naći, ako kamatne stope na svetskom tržištu krenu nagore, je apsolutno nemoguće. Znači, sada je malo blesava situacija na finansijskim tržištima, jer recimo Nemačka, koja se u normalno vreme zadužuje po između 1,8 i 2,2, sad se zadužuje po 0,6.
U Švajcarskoj negativne kamatne stope.
Da. Recimo Italija i Španija se zadužuju po 1,6 i 1,7. Neverovatno jeftino, jer one su standardno bile pre izbijanja krize na preko 4. Ali jedna Grčka koja mnogo lošije stoji, ona je već oko 9. I mi smo u nedeljama na dvocifrenoj sumi kad se gledaju desetogodišnje dužničke hartije i kraje priče, bankrot iz momenta. Znači, na to se niko ne obazira, svi veruju da će ova politika jeftinog novca jako dugo trajati, a neće.
E sad mi je recite, kad pomenula sam ja rebalansa, vidim vi o tome ne govoriti. Sad vlada kaže, premijer i Dušan Vujović, i kaže, gospodo, time treba da se hvalimo i da budemo srećni, a opozicija kaže, vi samo niste umeli da potrošite nova, samo ste ga prebacili na drugu stranu.
Ne, ja mislim da tu ključna greška nastala, recimo, krajem oktobra kada je usvojen prvi rebalans. Nije prošlo 5 dana i ministar financija i premijer su rekli da će prihodi biti veći, da će rashodi biti manji. A onda se postavlja pitanje, zašto ste predlagali takav rebalans ako posle 5 dana znate da će prihodi biti veći, a rashodi manji. Pri tome ja garantujem, smijem da se kladim sa bilo kim u vladi u ovom trenutku, da prihodi neće biti veći, nego će biti manji, bar za 20 milijardi dinara nego što su projektovani, a za rashode, pa država može potrošiti 2000 milijardi dinara bez problema, to nikakav problem nije.
Mislim da ste svi složiti da ste svi za reforme, samo je pitanje šta se zovu reforme i da li su ovo zaista reforme. U tom smislu, gospodine Vlahoviću, bilo je kritika, evo o tome govorio i gospodin Ćulibrk. Smanjenje plata i penzija, da, na tome insistira i Fiskalni savet i MMF i svi ostali već godinama, jako, jako dugo. Ali kad izračunamo gde ode taj novac, onda praktično ništa nismo uštedili. Sad je pitanje, dobro, onda kako bi vi to rešili? Da li imate rešenje, ono što postavlja vlada pitanje? Kritikujete, u redu, ali dajte nam rešenje. Čuli smo juče, recimo, opozicija kaže povećajte PDV za 5-6%, smanjite neke druge troškove, povećajte naplatu poreza, je li to?
Pa dobro, to kad budem bio u vladi, onda ću reći kako bi to radio.
Pa
radi,
bili ste, pa sad taj period je ostao za ovu pljačkaškom privatizacijom.
I to, o tome bih nešto da kažem. Danas kada govorite o pokojnom premijeru Zoranu Đinđiću, svi nedvosmisleno kažu da je on bio najveći reformator. Dakle, to je utisak širokih narodnih masa. Istovremeno, kad pogledate koja je osnovna reforma realizovana tokom njegovog mandata, to je privatizacija. A za tu istu privatizaciju, zahvaljujući natpisima, svi govore da je pljačkaška, pri čemu Svetska banka opet govori nešto drugo, koja je pratila razvoj privatnog sektora u svim drugim zemljama i taj isti model koristi u Belorusiji, na primjer, kao model privatizacije, jer tamo tek kreće privatizacija. Dakle, govorimo o tom paradoksu različitog shvatanja. Pre bih rekao da je pljačkaška privatizacija u stvari rezultat jednog tabloidnog javnog mnjenja i tabloidne atmosfere koja je kreirana, nego rezultat jedne suštinske analize. Ja bih voleo da se napravi jedna suštinska analiza koja se odnosi na razvoj privatnog sektora, gde je privatizacija samo jedna od strategija razvoja privatnog sektora, pa da vidimo gde se to omanulo od 2000. godine, a gde su napravljeni iskoraci. Ja bih pre rekao da se omanulo upravo u izostanku deregulacije monopola, pre svega monopola javnih preduzeća i deregulacije države. Dakle, kreiranje ambijenta da bi se što je moguće više potaklo domaće preduzetništvo i da bi se potaklo veći nivo direktnih stranih investicija, pogotovo u onom periodu kada je postala jedna svetska ekonomska konjunktura, nego u privatizaciji postojećeg. A to postojeće 2000. godine je bilo u prilično devastiranom stanju, zahvaljujući 90-im, na koje naravno neću da se vraćam, ali želim samo da kažem da nismo nasledili 2000. godine med i mleko u državi Srbije, nego smo nasledili preduzeća koje su izgubila svoje mesto i svoju poziciju na tržištu. Toliko
s tim što smo se svi nadali da posle 14 godina nećemo pričati o istim temama, istim preduzećima.
To je pitanje naše političke i uopšte društvene zrelosti. Sve države koje nemaju taj zahtevani nivo društvene i političke zrelosti imaju diskontinuitet u realizaciji reformi. Da nije bilo diskontinuiteta, ja verujem da bismo mi danas bili u mnogo boljoj poziciji nego što smo, gde se danas nalazimo. Mislim, definitivno bismo bili u boljoj poziciji, ali mi smo svake 4 godine pravili zaokrete. Ma, izlazio bili i sa novom ekonomskom
politikom. I češće,
politikom.
Pošto su bili izbori.
Tako je.
Češće.
Tako je. I zapravo i to je opet sa druge strane svedoči o dovoljnoj neodgovornosti pre svega onih koji učestvuju u političkom životu. Kad si opozicija, obećavaš kule i gradove, čim dođeš na vlast onda shvatiš da ti te kule i gradovi jednostavno nisu mogući i onda počneš zaista ozbiljnije da se baviš problemima koje država ima. Ja bih prethodno rekao da je veliki kvalitet ove vlade što je prepoznalo probleme. E sad, sledeći korak bi trebalo da ti problemi se rešavaju. Dakle, ovo oko javnih preduzeća nema više garancija Srbijagasu, drugim javnim preduzećima izuzeli
to. Jeste sigurni bez obzira što ne postoji u budžetu
sad? Pa to ćemo videti kako teče naplata prodaje gasa na kraju krajeva. Ako se budu isključivale neplatiše, onda je zaista primenjeno takozvano čvrsto budžetsko ograničenje na mikronivou. Ali ja bih volio da vidim i reforme unutar samog preduzeća, odnosno restrukturiranje tog preduzeća i profesionalizacije. Volio bih da vidim da se ne licitira sa niskim platama za direktore javnih preduzeća i da se to ističe kao neviđeni kvalitet. I zašto da ne? Ajmo na međunarodni konkurs za izbor menadžmenta, ajmo postavimo jasne ciljeve menadžmentu i da pokažemo koliko smo zrela država i da taj menadžment posle toga ima jasan sistem nagrađivanja ukoliko realizuje takve ciljeve. Da li smo mi to u stanju? Znači, samo jedan korak nazad, ovo čemu je profesor Prokopijević govorio, a to je spoljna uslovljenost budžeta. Dakle, mi treba ove godine se zadužimo negde preko 700 milijardi dinara. I hoću da kažem da je najveći deo tog zaduženja planiran na domaćem finansijskom tržištu. Ako su podaci koje imam tačni, preko 450 milijardi je zapravo emitovanje hartija na domaćem tržištu za zaduženje. To može da ima jedan jako negativni efekat koji je u kontinuitetu prisutan od 2008. i 2009. godine, to je taj crowding out, istiskivanje likvidnosti iz finansijskog sektora. Za finansijski sektor ovo je sjajno. To je jako dobra vest, zato što imaju jedno, pod navodnicima, nerizično finansiranje i ne moraju da ocenjuju bonitet preduzeća, posluju sa državom, imaće jednu stabilnu kamatu, fenomenalno.
Pa nije nerizično, ako država bankrotira, gotovo je.
Ne moraju da rezervišu, ako ništa drugo.
Kad kažem nerizično, rekao sam pod navodnicima, manje rizično nego plasman ka realnom sektoru. Dakle, ne bi bilo dobro da dođe do istiskivanja te likvidnosti za privredu, to je rizik A, jer to utiče na privrednu aktivnost, i rizik B, ukoliko dođe do nekih turbulencija vis-a-vis kursa i ukoliko finansijski investitori ocene da nije isplativo da i dalje drže svoje novce, ovo su sve kratkoročne hartije, nisu dugoročne, onda eventualno povlačenje tog novca bi trenutno stvorilo ogromne probleme za stabilnost finansijskog sistema. I o tome isto treba voditi račun.
Da, i na kurs.
Pa o tome
govorim. Kad smo već kod kursa, prosto da skačemo malo sa teme na temu, da. Ali htela bih da vas vratim na preduzeća, pa da onda idemo na reklame. A to su kadrovi, o čemu je govorio gospodin Vlahović. Stalno govorimo o tom stranačkom zapošljavanju, stalno nam poručuju iz vlade, ne, mi hoćemo struku, ali dobijamo u stvari nešto sasvim drugo u realnosti. I zar jeste populizam ovo o čemu gospodin Vlahović govori, da pričamo o tim manjim platama, ali ipak ne može dobar menadžer da dođe za malu platu, ali ako je ne zasluži, zašto prima veliku? I to je takođe pitanje.
Pa ako hoćete vi nešto napravite, to može da se napravi. Naravno, sve ima svoju cenu. I okolnost da je ovakav javni sektor ostao nereformisan do dana današnjeg znači da su svi koji su bili na vlasti umeđu vremenu to procenjivali kao užasno vruć krompir, kao nešto gde se može izgubiti jako mnogo glasova, a neće se dobiti u političkom smislu nešto mnogo. Naravno, rešio bi se jedan veliki problem za zemlju, fundamentalan, ali to se politički ne valorizuje na narednim izborima, nego možda tek na nekim budućim. Zato su svi izbjegavali to da rade. E sad, tu je nekoliko interesa vezano oko javnog sektora. Znači, preko njega se vodi socijalna politika. Preko njega se vodi politika zapošljavanja, preko njega se finansiraju stranke, preko njega trećerazredni menadžment može da nađe posao koji ime ne bi mogao da nađe.
Ali ako sve to što ste nabrali se ne reši dalje u sledećoj godini, nema...
Ne, neće se to rešiti u sledećoj
godini. U sledećoj
godini. Naravno, to ako je ovoliko prošlo, nerealno je očekivati da će to ići jako brzo. I onda se naravno postavlja pitanje što bi neko želao da bude na vlasti u takvoj državi bankrotiranoj, malte ne. Jedan moj prijatelj ima izreku da je najgora bankrotirana firma nudi još mogućnost bar jednom da ukrade. Tako i ovdje, ova bankrotirana država, polubankrotirana, jel, nudi mogućnost bar jednoj ekipi da krade. I to je silan motiv za svakoga ko dođe na vlast. E sad, da je neko hteo reforme, samo još dve rečenice, da je neko hteo reforme, evo ga 2,5 godine na vlasti, prvo kao PPV, pa sad kao PV. Je li bilo takvih reformi, minijatura? Znači, ako nije bilo u početnom periodu, dobre teorije kažu, mala je šansa da će ih biti u kasnijim periodima koji se bliže već novim izborima. Prema tome, evo, žive
ali čemu
bili,
da se nadamo ako ne iskoristi neko ko ima gotovo apsolutnu većinu taj period za reforme, onda kako će neko sa mnogo manje?
Pa ništa, nastavljate da živite sa tim problemom i polako i dalje tonete, a sve više ljudi ide napolje jer kapital neće da dođe u ovako rađavo okruženje, a onda one koji su kvalifikovani izlači napolje, što se radilo i posle Drugog svjetskog rata, Italijani su masovno radili u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj i tako dalje, jer investitori nisu hteli u Italiju da investiraju. Bojeći se, komunisti su imali preko 30% glasova, Italija samo što nije bila skliznula u komunizam. Prema tome, ima stranih investicija pod navodnicima, jel, ali se odvijaju u Nemačkoj, Americi i tako dalje, tamo gde ide naša kvalifikovana radna snaga.
Niste dolazili u talasanje, ja stalno insistiram na tom pitanju, to stranačko čuveno zapošljavanje, i sad struka kaže ajte da se oslobodimo neka u tih koliko 30.000 po nekim procenama viška budu ti ljudi osim prirodnog odliva. Jel imate vi rešenje? Ja uvek to pitam moje goste, kako ćemo znati da je neko na tom radnom mjestu zbog stranke?
Dao Bog da je samo 30.000. Jer ako je javni sektor oko 800.000, ja tvrdim da on može da funkcioniše sa manje od 300. A verovatno i sa ispod 200. Ali sada u Evropi su svi natrpali u javni sektor jako puno, izgubili su svi normalni parametri. Tako da vi ne gledate funkcionalnost, znači da vam nešto radi i koliko vam treba za to zaposlenih. Nego ovaj u EPS-u ide i očitava peške struju umjesto da se ugradi uređaj koji omogućuje daljinsko očitavanje. Znači, samo EPS može da otpusti da bi bio na nivou nemačkih ovih ekvivalentnih firmi dve trećine onoga što je zaposleno tamo.
A kad ste pomenuli baš EPS, oni nemaju montere, ali imaju zato 600 direktora i u administraciji ne zna se koliko hiljada viška.
Dobro, platite ono što vam nedostaje, naravno, to je teorije cena davno rešila, platite malo više i naći ćete montere. Doće bugarski ili ne znam koji monter tu da radi. Nije to, da tako kažem, problem.
Ne mislim da fali montera u smislu da nema ko da radi, nego zbog velikoj administracije ne zapošljavaju montere.
To je posebno, jer u administraciji može lagodno se životari, a ovamo na stubu mora nešto i da se radi.
Život se rizikuje.
Ali nešto drugo sam htio da kažem. Znači, ne treba imati iluziju da sad neko može da dođe i odmah krene u reformu javnog sektora. Zašto? Zato što su tu viškovi, to je malte ne sve višek. Nije sve, ali skoro sve. Ono što mora da se napravi, prvo, jedna vrlo duboka, entuzijastična reforma poslovnog okruženja. Da se to učini privlačenje za kapital domaći pa i strani, da tu bude nekih ulaganja, da to malo povuče kvalifikovaniju radnu snagu i deo onih koji će izgubiti posao, pa tek onda da radite. To sam obrazlagao kod Miće pre jedno godinu dana o njegovim novinama u Ninu.
Pretpostavljam da ste to tehnologija. I pre 5 godina to govorim.
Znači, ne smijete da ih otpustite odmah, sjatit će vam se svi pred Nemanjom skupa sa drugim i završena je priča.
Pa nema, jednostavno kad vi pogledate šta se dešava, onda vidite, onda lagano gubite optimizam. Znači, definitivno ako se tu ne uradi nešto, sve ovo što se radi sada, dakle, jeste ova vlada povukla jedan jako nepopularan potez i do tome treba stvarno skinuti kapu, uspela je da uprkos silnim otporima, evo, trpi štrajkove prosvetara, trpi štrajkove još nekih zaposlenih u javnom sektoru zbog smanjenja plata i penzija. Znači, ona je uradila ono što je za nju najgore. I onda se ja svo vreme pitam, ako si imao hrabrosti da uradiš to što je najgore, pa zašto ne povučeš i taj korak za koji bi ti 90% stanovništva aplaudiralo? U čemu je tu problem? Znači,
Ne, treba sačekati.
Treba sačekati.
Ja ne bih pre vremena osuđivao.
Znam.
Ako je ministar Sertić u stanju da kaže da od 503 preduzeća koje se ne prodaju u roku 3 ili 4 meseca, ostatak ide u stečaj.
Na kraj.
Ja pozdravljam takvu odluku Ministarstva privrede. Ako se jasno kaže, nema više subvencija javnim preduzećima, izuzetak EPS i Železnice, ako se ne varam,
budžetom
je to planirano, pa EPS, na to mislim. Odlično. Ajmo da vidimo. Ajmo da vidimo restrukturiranje. Ajmo da podržimo restrukturiranje javnih preduzeća. Ajmo da podržimo profesionalizaciju menadžmenta. Ali da bismo sve to podržali, mi moramo da vidimo taj prvi korak.
Ma dobro, ali
prvi korak
imamo
se
mi
lako pravi.
Znam.
Ja
ali
moram
je teško
da vas,
napraviti
da vas prekinem. Uneli ste se u diskusiju, ali moramo da čujemo o reklame, ali nastavljamo gde smo stali.
Eko. Praznična čarolija u Metro centrima u periodu od 25. do 31. decembra. Dimljena svinjska pečenica kilogram 582, praseće meso kilogram 390, jelen pivo limenka pola litre 67, 200 dana odloženog plaćanja čekovima građana za savršene praznike. Vi i Metro.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad, vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS, u prodaju.
Filma s morem, najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Oni nisu samo njegovi prijatelji, oni su njegova porodica. Ostala mu je još samo jedna noć da sačuva magiju pre nego što bude kasno. Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson u do sada neviđenoj avanturi i komediji koja donosi puno dobre zabave. Luda noć u muzeju, tajna faraona u bioskopima od 27. decembra.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Želimo vam srećnu i uspešnu 2015. Poklonite sebi i najdražima doživljaj u teatru, najnovije drame, raskošne opere, najbolje mjuzikle. Dan Madlenijanuma proslavimo uz 50. izvođenje mjuzikla Jadnici. Ovog meseca Happy Day 26. decembra. Madlenijanum, već 16 sezona sa vama.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardoša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava Centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava Centra.
Eko.
Svet i mi u 2014. Tradicionalna novogodišnja emisija prvog programa Radio Beograda po 48. put daje godišnji pregled najvažnijih događaja u svetu. Eksperti za spoljnu politiku sumiraju ekonomski tešku, politički turbulentnu i bezbednosno neizvesnu 2014. godinu. Da li je svet u novom hladnom ratu?
To je očigledno da se vratio hladni rat.
Ili je nastavak starog rata?
Mislim da se hladni rat nikada nije ni završio.
Da li nam se istorija ponavlja?
Situacije se istorijski ne ponavljaju.
Svet i mi u 2014. na talasima prvog programa Radio Beograda, četvrtak, 25. decembar u 17:05. Urednik i voditelj emisije Slaviša Stojković.
11:43, nastavljamo onde gde smo stali. Sa mnom u studiju Miroslav Prokopijević, Aleksandar Vlahović i Milan Ćulibrk. Moram da pitam sad, bez obzira što je reč o štampi, pa ne možemo sad, pomenuli smo gospodina Sertića malopre, a danas, list Danas, piše o predstojeće rekonstrukcije vlade. O tome i vi, kolega Ćulibrk, danas u uvodniku, ko će dobiti prelaznu ocenu, ko neće biti ocenjen i zašto se dobijaju ocene u vladi. Pa pominju upravo dva ključna čoveka za sve ovo o čemu smo govorili. List danas, Vujović i Sertić odlaze iz vlade. Vama to realno, jer zaista u ovom sektoru već 3 godine taman zapamtimo ko je gde, oni spoje, razvoje.
Ne, u 3 godine, u posljednje godinu i nešto dana, godinu i po dana, 5 ministara privrede, 3 ministra financija, više se i ne sjeća. Ja sam se prošlom broju napisao Lazar Kotobeše Krstić, jer ljudi, to se desilo pre 4 meseca, sam premijer je tvrdio da je to najbolji ministar financija u regionu, više se njega niko ne sjeća. A s druge strane, iskreno, dakle, da se svako sada zapita od građana Srbije, uključujući naravno i članove sadašnje vlade, ko je od njih zaslužio prelaznu ocenu za svoj rad. Ja bih volio da čujem ono što su nekada za vreme komunizma bilo ono sa, kako se to zvalo, samo kritika, da oni kažu stvarno šta su to rade. Pa pogledajte bilo koji sektor, ljudi, znači imate prosvetu u kojoj prosvetari štrajkuju, imate zdravstvo u kome je sad recimo Republički fond za zdravstveno osiguranje, jako fenomenalna priča. Znači, mi smo 1. avgusta promenili stope doprinosa. Povećali smo za 2% stope doprinosa za penzijsko, smanjili za 2% stope doprinosa za zdravstveno osiguranje, računajući da ćemo time na neki način smanjiti problem penzija. Jesmo. A šta smo uradili? Sljedeće godine u budžetu će morati se obezbijeti 33 milijarde dinara dotacija za fond republičkog.
To su ove uštede u penzijama, kako kažete, oni
to je, veće. To je više od ušteda u penziju. Znači, mi samo presipamo i šupljeg u prazno.
Nikada budžet nije zdravstvenom
nikada, notirao. Upravo to, zato što su oni hteli da povećaju prihode u penzioni dakle. Fond da prikažu kako se smanjuju dotacije.
Pa eto,
dotacije.
Istorijski.
To jeste, ali to je bilo u ovoj godini. To su sve posljedice takvih odluka. S druge strane,
ali kad imate baš o tome o čemu sada govorimo, nekoliko ministara privrede, financija na par meseci, mi još ne shvatimo šta je njegova ideja.
To je ono što je gospodin Vlahović
on
rekao. Mi moramo da imamo jasan koncept. Mi samo menjamo ministra kao potrošnu robu, a nemamo koncept šta treba da se uradi. Znači, ako je koncept da se uradi sa javnim preduzećima, da se podvuče crta i da se kaže, ne može više garancija za Srbijagas, a vidimo da može, i u rebalansu imamo ponovo garancija za Srbijagas. I u rebalansu imamo, ne znam, 200 miliona evra plus 200...
U ovom drugom, da pojasnimo.
Da, u ovom drugom. A ono prethodno smo imali 200 miliona evra i plus 200 miliona dolara za Agenciju za sanaciju banaka, zato što smo te pare, sve koje su postojali u agenciji, potrošili za pokriće gubitaka onih propalih banaka. I onda se vi pitate, a čemu ljudi sve ovo ako mi zaista jednom ne podvučemo tu crtu i ne završimo to što se mora završiti. I nije pitanje personalno. Ne. Znači, možemo mi menjamo ministre svaki drugi dan. Ako nema volje, snage, rešenosti, odlučnosti, da se uradi ono što mora da se uradi, što nije urađeno 25 godina, možemo ministre menjamo svaki dan.
Ali ako od tog ministra počinje istorija, tako su funkcionisali do sad svi političari u Srbiji, kako onda možemo? Jer niko ne nastavi onda gde je stao prethodni, nego to pike ne važi, sad ćemo sve od početka.
Ali to nije samo stvar ministra. Dakle, ja imam respekt prema Krstiću zato što je dao ostavku u trenutku kada vlada nije htjela prihvatiti njegov plan. Jer je on imao plan. Da li taj plan bio dobar ili ne? O tome se da diskutovati. Da li je možda bio preteran zahtjev da se za 15%, 20% smanje plate penzije? Ne, većini se to ne bi svidjelo. Ali on imao plan. Taj plan nije prihvaćen, čovjek je otišao.
Pa mi sad pričamo dalje,
da,
500
i 800
hiljada. Da,
oni njega su oterali.
Nemamo te lične karte.
Nešto da uradi. Oni htio ne stvarno da uradi, to nije bilo planirano i naravno da je morao da ode. Da. Ali ovo je situacija u kojoj je samo jedan čovjek bitan, svi ostali su potrošna roba. I naravno, pošto je ovdje najveći problem oko financija, da ima para, igranka bi se super organizovala, onda naravno ministri privrede, financije su najveće žrtve. Međutim, mi se ovdje, da kažem, pokida smo pričajući o reformama i tako dalje, kako tu postoje poslovi koje neko mora da uradi, postavlja se pitanje pre toga, zašto je ova vlada izabrana? Ko je glasač ove vlade? Jesu li to proreformske snage, ovi najkvalifikovaniji, najskloniji riziku i tako dalje, ili su to ovi niži slojevi stanovništva, dobar deo nezaposlenih koji se nada dobije posao preko stranke, dobar deo tranzicionih gubitnika, onih koji ne vole kapitalizam i tako dalje i tako dalje. Ja mislim da je odgovor, iako nisam sociolog, nesumljiv, za ovu vladu su glasali oni koji neće reforme. Oni, za ovu vladu su glasali ljudi da ih ova vlada štiti od konkurencije, od kapitalizma, od tržišnih sila, a ne da upušta toga više. I sad, šta je problem? U čemu je problem? Problem je što su rešenja više tržišta, manje države, a što ovi birači traže obrnuto. I on, naravno, znajući da je to tako, probao je sa zakonom o radu i dobio je poruku ko mešanje u njegovom biračkom telu. Ej, šefe, nije to ono što smo se dogovorili otprilike prećutno kad smo glasali za tebe.
Ali nameštena, naručena ili ne, istraživanje javnog mnjenja govore da rejting ne pada, pre svega Aleksandru Vučiću, pa samim tim i stranci, a mada 80% onih je vezano za ime i prezime.
To je samo zbog hapšenja.
Ali on ima nesumnjiv argument da sprovede reforme. On je to obećavao u kampanji. Zaista, mora se priznati, kada se pogleda to, da je on obećavao i...
Pričao o Tačerici.
Tako je. Znači sve ono, pošto je dobio na toj,
kaže da je da,
na toj platformi
da očekuje sudbinu Šredera i da nema ništa protiv, ali da uredi zemlju.
Ja isto nemam ništa protiv da neko konačno uredi stvari u ovoj zemlji, da se one postave na jedan normalan način. Znači, on je na toj platformi dobio izbore. Ljudi su glasali za njega. Da li su očekivali manje reforme? Verovatno jesu, ali su glasali za to. Nije ih on slagao. On je njima rekao, bit će reforme, bit će bolno, bit će jako, bit će ovako. Sad samo to treba se uraditi. I zato se izbori organizuju na 4 godine, a da se ne razmišlja ponovo nekakvim novim izborima 2015. Zbog čega? Ne razumem. Znači, uradite ljudi ono što ste obećali. Samo to. I završena priča.
Jer to je to završena priča i na samom smo kraju. Gospodine Vlahoviću, ajte da nekako sad procenimo, kaže premijer, biće sledeća godina teška, 2016. malo manje, a već od 2017. kreću bolji, opipljivi bolji dani za građane Srbije. Kakve su vaše procene ili ono što kaže Fiskalni savet ne pre 2018.
Pa ja to ne znam, iskreno, to zavisi od realizacije svih ovih reformskih mera o kojima smo govorili.
A Tarabići
ništa nisu rekli. Rekli su pruga Beograd.
Ja nisam ekspert za Tarabića, možda neko drugi. U svakom slučaju, vidjet ćemo već u prvim mesecima sledeće godine u kojoj meri je spremna vlada da ne toleriše čvrsto budžetsko ograničenje na mikronivou, drugim rečima, da dužnici plaćaju svoje dugove. I to dužnici prema javnim preduzećima, dužnici prema bankama, pre svega državnim bankama, prema državnim fondovima i tako dalje i tako dalje. Mi smo sve do sada imali paradoksalnu situaciju. Ako vi regularno izmirujete svoje obaveze prema beogradskom infostanu, dobit ćete 5% popusta. Ako mu kojim slučajem ne plaćate godinama, na kraju ćete dobiti 40% popusta. Znači, stimulisani ste da ne plaćate.
Ali i popust zato je, da ne plaća, dobija isto, i ona top lista najvećih poreskih dužnika.
Ja ovo uzimam kao primer. Malo što sam rekao, dugovi prema poreskoj upravi, dugovi prema bankama, dugovi između preduzeća, dugovi generalno koji građani imaju prema državi, ma šta to značilo, javna preduzeća, javne ustanove, fondovi i tako dalje i tako dalje. Ukoliko se na tome bude insistiralo, onda će se svakako insistirati i na likvidaciji ili stečaju preduzeća koje su izgubila svoju poziciju na tržištu, o čemu mi već godinama unazad govorimo i govorimo da je stečajni mehanizam zapravo neophodan da bi se raščistio ovaj brlog koji postoji u privrednom sistemu zemlje, odnosno da bi se odvojilo žito od kukolja, uspešni od neuspešnih. Ovako, sve veći broj uspešnih postaju neuspešni upravo zahvaljujući nefunkcionisanju tih institucija. I mi ćemo to videti vrlo brzo. Još jednom ponavljam, jako je dobra najava ministra Sertića da je vlada spremna da konačno stavi tačku na tih 500 i koliko ih ima preduzeća koji se nalaze u postupku privatizacije, da tamo gde privatizacija nije moguća, da će te firme otići u stečaj. Jako je dobro da se prekida sa praksom subvencioniranja javnih preduzeća i da se najavljuju oštre reformske mere, odnosno restrukturiranje velikih javnih preduzeća.
Najava.
Jako bi bilo dobro da se tamo promeni kompletan menadžment u tim velikim javnim preduzećima, tamo gde su ti najveći dugovi napravljeni. Ja prosto ne mogu da verujem da isti ljudi mogu da reformišu jednu firmu koju su prethodno koji su prethodno vodili na jedan loš način. Mnogi će reći da, to je političko vođenje, ali vi kao pojedinac uvijek možete da ustanete i da kažete ja ne želim da budem menadžer firme koja se na taj i taj način po tim i tim uslovima vodi, znači da ne mogu naplatiti svoje usluge, da ne mogu da naplatim prodati proizvod, neka to drugi radi, ne želim
to
da to nosim.
To još takav primjer nismo zabeležili da neko kaže.
I jako je dobro da ove mere koje treba da se realizuju u 2015. godini, da se taj kontinuitet nastavi 2016. i 2017. Ako se to zaista bude desilo, ja sam siguran da će se napraviti konsenzus. Ako ne politički konsenzus, što ne verujem, verujem da će se napraviti makar društveni konsenzus unutar ovih naših stručnih krugova koji o tome godinama govorimo, jer to je neophodno ako hoćete da imate sređenu državu. Ako politička stranka ili političke stranke koje čine koaliciju na vlasti razmišljaju o izborima 2018.
Da
ne padne rejting, od ovoga nema ništa. Zato što ni jedan reformator, ni Šreder, ni ako hoćete da sad ne navodim primere, kad su napravili reforme iza toga, njihovi birači nisu to prepoznali neposredno kao benefit, ali su prepoznali kasnije.
Profesore Prokovijeviću,
znači u tome se razlikuje da li ćemo imati političare i državne.
Vaše očekivanja, šta to znači, bit će vam teško 2015. posle polako boljitak?
Biće malo teže nego bilo koje od ranijih narednih godina u odnosu na prethodno. Znači malo veće pogoršanje nego do sada. Šta će biti kasnije ne znam, ali normalno biti neće sve dok se ne sprovedu normalne reforme. Znači, do tada može spoljašnja konjunktura malo da nas digne i tako dalje, može prodaja neke imovine malo da zakrpi rupe, ali dok se ne obave nužni radovi, bolje biti jednostavno ne može.
Kad kažete prodaja, očekujete prodaju Telekoma?
Očekujem svašta, jedino ne očekujem reforme. I jedan od kolega, jedan bivši kratkotrajni ministar, on je to rekao efikasnije od mene. Kaže, ovaj premijer je samo najavljivač najava. Nema radova.
Da li će biti tih radova sledeće godine? Kako je vaša procena? Mora, uvek kažemo, nema da li hoće, da li žele, mora i tako već završavamo mnogo godina unazad.
Pa znam, ali zaista mora. Mislim, ovo može ovo da trljiga još neko vreme, ali onda posle toga definitivno se približavamo kraju. Ono što je ključni problem ovde, ne treba se obazirati na neke kritike, jer će takvi kritika biti. Ono što mene malo nervira, moram da priznam, jeste ponašanje dela opozicije koje sad izlazi, kaže, oni ne bi nikad smanjili plate, to ne bi smanjili penzije, pa ljudi, mislim, bez toga stvarno ne može ništa da se uradi, s tim što uz to mora da se uradi sve o čemu je gospodin Prokopijević, gospodin Vlaković govorio. Ovo ne može da ostane sama izolovana mera. Ako ostane sama, onda smo samo ojadili dobar deo ljudi, ništa nismo uradili, kupili smo 6-7 meseci i upašćemo isti problem u kome smo mogli da upadnemo i danas, pa da nas ne boli glava zašto smo smanjivali plate i penzije.
Ali mogu samo da kažem, ja se ne slažem sa kolegom Ćulibrkom da je kraj za 6 ili 7 ili godinu i dve ako se ne preduzmu mere, pošto kraja nema.
Ma ne, naravno,
teže će se uvek uspostaviti samo na nižem nivou.
Tako, možemo da se vratimo na prosečnu platu od 50 evra i da to ljigamo još 50
imali
godina.
Imali smo prosečnu platu i 5 maraka, pa smo
Hvala vam puno, da se nadamo da mnoge vaše prognoze neće se,
i mi se
obistiniti, a da će one najave prestija budu samo najave, nego da ćemo to zaista videti već u narednoj godini. Vama hvala što ste bili danas gosti Talasanja, poštovani slušalci, vama hvala na pažnji, pratite nas naravno i na sajtu RTS-a i na društvenim mrežama i nastavite da slušate prvi program Radio Beograda. Prijatno!